Wel, fe ni chwarae fyny, mae'n rhaid chi gofio, oedd yn trwser i gael i ferched, pan o'n i'n grotau'n fach. Felly o'n i rhyw ffrog, dy fi, neu rhyw sgyrt, a fe ni'n dod nôl wedi rapo hwnnw lan i gyd. Fydde ni'n cael ein sheeten, a wedyn ni fydde ni'n llithro lawr y tip, ac yn aml yn cael rhyw gwtau a bethau, achos o'n i eisiau chwarae, a doi frawd y fi, o'n i eisiau chwarae, ond oedd i gemau nhw, lawer yn fwy hwylus na chwarae tŷ bach a eistech a peil o gerig. Felly dyna beth o'n i eisiau gwneud, a wedyn ni o chwarae wedyn ni oedd rhywun dyn gyda ni, a oedd rhywun yn rhoi cic i'r tyn a rhywun yn cuddio'r wyneb a cyfri lan i 100%. A wedyn ni o'ch chi'n mynd i chwilio am y bobl, a wedyn ni os o'ch chi'n cael y tin cyn hw a roed e'n ôl, oedd rhywun arall yn cymryd tro rhyw gemau fel na ni chwarae, rhyw bethau o'n i'n gwneud yn yn meddyliau. Wyn beth arall o'n i chwarae o tinker. A tinker ôl, o'ch chi'n cael darn o sialc a chi'n gwneud siap ar, o'n i chwarae hwnnw ar y pafin. A wedyn ni o'n i'n gwneud rhyw siap a falle o un i wyth arno fe, a wedyn ni oedd un arall dyn ni a fel cilch a gwddwg a oedd fel siap, oedd fel rhyw siap rhyw ddyn neu rhywbeth, a oedd hwnnw mynd lan i ddeg wy'n credu, a wedyn ni oedd carreg, ond beth oedd y well na dim byd, oedd tin polish gwag, a fyddech chi wedi rhwbo hwnnw a felly fydde sglein, a fydde hwnnw'n llithro'n rwydd wedyn ni, a wenioch chi'n hergan ar un goes wedyn ni i chwarae hwnnw.